У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка на верталёце абляцеў Меншчыну, каб пабачыць, як ідзе бітва за ўраджай. Ужо на зямлі кіраўнік краіны скрытыкаваў абласных начальнікаў за нізкія тэмпы ўборкі, у той час як акрэсленая звышзадача – сабраць рэкордны ўраджай за ўсю гісторыю Беларусі. Перадае Ігар Карні.
У афіцыйных справаздачах паведамляецца, што за першы тыдзень уборачнай кампаніі сабрана 2 мільёны тонн збожжа. Усяго Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання нацэлена на 8 мільёнаў 700 тысяч тонн. Гэта нашмат больш, чым планавалася ў папярэднія гады. Поўная параза ў бітве за ўраджай здарылася ў 1999 годзе, калі замест запланаваных 7 мільёнаў тонн сабралі толькі палову. Як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў, пры такіх вялізных плянах кіраўнікам раёнаў, каб уратаваць свае пасады, нічога не застаецца, як займацца звыклымі яшчэ ад савецкіх часоў прыпіскамі. Таму давяраць лічбам ураджайнасці і асвоеных плошчаў можна толькі умоўна. Камітэт дзяржконтролю ўжо падае звесткі пра неадпаведнасць колькасці тэхнікі на палетках і прыбранай тэрыторыі ў Берасцейскай і Менскай абласцях.
Вы ж ведаеце, кожны год камітэт контролю выяўляе і будзе выяўляць. Усё гэта ўжо абрыдла. Калі няма з кім ваяваць, будзем ваяваць за зерне. Няма другіх ворагаў. Стаміліся ваяваць з Амерыкай, будзем ваяваць з жытам, з ячменем. Відна быць вайна.
А ці мэта згодна ў Беларусі пры цяперашнім сабекошце вырошчваць гэтулькі збожжа? Спадар Лявонаў лічыць, што фуражнае зерне на корм жывёле набываць за мяжой не трэба, а вось пшаніцу да іншыя высокія гатункі давядзецца купляць у любым выпадку. За першы дзень уборачнай кампаніі сярэдняя ўраджайнасць паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання склала амаль 36 цэнтнераў з гектару. Гэта на 5,5 цэнтнераў больш за леташнюю лічбу. Ужо прагназуецца ўраджайнасць на ўзроўні 2004 году, самага паспяховага ў гісторыі суверэннай Беларусі. Коштам чаго растуць паказнікі? Колішні кіраўнік узорнага калгасу «Рассвет», двойчы герой сацыялістычнай працы Васіль Старавойтаў, лічыць, што з кожным годам патрабаванні да ўраджайнасці будуць толькі павялічвацца.
Семена лучшы, удабрэнні і большы спецыялізацыі ў сельскім хазяйстве больше стала. І поэтому ўраджай больше. Я не магу сказаць, што ідёт рэгрэс какой. Нет, віжу пасевы кукурузы, какія сільныя ў «Рассвеце». Па спіралі ведь ідёт уверх, а не ўніз. Не рэгрэс ўраджай должен быць, а толькі ўверх.
У часе паездкі ў Салігорскі район Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі можа быць усталяваны абсалютны рэкорд ураджайнасці за ўсю гісторыю незалежнасці. Пры гэтым краіна не толькі забяспечыць уласную харчовую бяспеку, але і заробіць на сусветным харчовым крызісе. Багатым краінам, у якіх Беларусь набывае газ і нафту, яна зможа прадаваць сваё мяса і малако. Кожная тысяча тонн зерня сёння даражэйшая за золата, заявіў Лукашэнка. Страцім гэты хлеб, будзем жабракамі. Старшыня беларускай аграрнай партыі, кіраўнік камісіі аграрных пытанняў у палаце прадстаўнікоў Міхаіл Русы, лічыць, што з улікам новага ўраджаю Беларусь можа ўзяць і іншы рэкорд – прадаць за мяжу ўласнай прадукцыі больш, чым на 2 мільярды даляраў.
Безопасность Республика Беларусь решила уже в 96-м году. Свыше 1,6 миллиарда долларов за прошлый год было реализовано продуктов питания. И ежегодно общественный сектор прирастает на 7-8% валовой продукции. Первоначально всегда выполняется государственный заказ. А дальше это продаются излишки продуктов питания.
Міхаіл Русы для Радыё Свабода. Штогод у Беларусі праводзяцца селектарныя нарады адносна пасяўной і жніва. Многія з выказванняў кіраўніка дзяржавы ў часе гэтых нарадаў ужо сталі часткай фальклору. Вось толькі некаторыя з іх. Вы прасілі дождж, я даў вам дождж. Я катэгарычна забараняю усялякія дэманстрацыі, калі селянін у полі, усё пераносіцца на зіму і гэтак далей. Найбольш вядомыя выказванні Александра Лукашэнкі пра жніво і сельскую гаспадарку вы можаце знайсці на нашым сайце. Дасылайце і вы цытаты з вашых архіваў. Наш адрас свабода.орг. Корреспондент «Свободы» побывал у двух господарках Городенской области и потекавился ходою жнива.
С 9 раницы я уже побыть в майстерне у сельгазской оперативе Макаровцы Берестовицкого району. Большесть комбайна отъехала на поле, а вокруг одного завихаются майстры. Привитавшись, пытаюсь, как все лето идет уборка.
Нормально их процесс. А нормально, уже 15 лет на комбайне, мне уже это... В этом году вообще урожайность за 15 лет такое...
Не бачили?
Нет, так не было такой урожайности, как сейчас, допустим, в этом году.
А комбайн добрый, то все же часто ремонтовать доводится.
Нет, так оно естественно, даже то, что, допустим, и управление намного проще, и обзорность кабины там лучше, и что сидишь закрытый там, нормально в кабине сидишь. Понятно же, если влезаешь в строиться, уже весь в пыли, в грязи. А если в кабине так вот, день все нормально, там нигде ничего не без поломок.
А с запчастками как?
Ну, а вот импортные комбайны есть запчасти в любое время, дорогие. А вот наши комбайны отечественные, даже вот мой КЗ-57, вот запчасть до их найти тяжелый вопрос. Допустим, я вот работаю на нем уже 7 лет. Даже бывали такие года, что мне летела запчасть. Я 3 дня оставил, покуда ее заедут в Гомель отсюда, возьмут, потому что ее нигде нет. Вот это с запчастями, вот по нашей технике есть вопрос. Ну, сейчас как бы вот в этом году, покуда проблем нету, что там, что надо было, поменяли мы.
Про заробки комбайнеры говорят неохотно. Кажут только, что за одну тонну намолоченного сбожа им платят по 2000 рублей, а у день они намолочивают от 60 до 140 тонн в залежности от комбайна. Старшиня господарки рассказывает, что для уборки створены все умовы. Людей двойчи на день кормят, нема проблема с паливом. На огул у господарцы подведенный газ, у кватерах усе выгоды, навод отчиняют кавярню. На зерняток я запытался у людей, те задоволены иные житцем на вёсце.
Человек такой, ему всегда хочется больше, правда?
А вы что скажете?
Ну, я присоединюсь к словам товарища. Хочется всё-то и больше, да.
Мы смотрим телевизор, видим европейский уровень жизни, правильно? И видим российский уровень жизни. Стремиться надо к лучшему, правильно?
А вам доводится отпочивать хоть раз на год у санатории?
Именно на мне не попадает. Ну, потому что не зарабатываем мы столько, и времени нету. Семью прокормить на санатории денег уже не хватает. А хотелось бы съездить.
У соседней господарцы Градинского района вёсцы Индура заспел каля майстерни не только наместника головного инженера. Миколай Воробей кажет, что все у поле. Пытаюсь тихопая рабочих рук.
Конечно, людей немножко и сказывается недостаток, потому что вот стоят трактора, которые комбайнеры, ушли комбайн, на комбайн, комбайнеры, и трактора остались. Могли бы, конечно, выполнять какую-то работу быстрее, там шла бы скирдование, подготовительные работы уже под весенний, осенний сев, шли бы быстрее. Но пока вот это самое, наверное, главное. С запчастями более-менее мы приобрели. Деньгами всегда, как последние годы дефицит, их всегда не хватает. Ну вот в основном эти проблемы. Так.
На поле наместник старшини господарки Казимир Кизюк. И он нахваливает комбайны, как чинные, так и замежные. Кажет, что урожай 75 центнеров с гектара. И дякуючи доброй технице, сбирают его без стратов. Побач з нами помощник комбайнера, молодий хлопець Валера. Бачу, що він доволі стомлений, хоч і не признається. А який Валера сьогодні піднявся?
6. Нас, начало первого.
Так що, і на танці не ходив?
Ні, ніяких танців вже ні.
Не хочеться, ні?
Тільки швидше до подушки і все.
Наш корреспондент побывал у двух господарках Городинской в области. Вы чули, что за тонну намолоченного збожжа комбайнерам платять 1 доляр. Вы на хвалях Радио Свобода.
Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго зыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст Александр Фядута.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Неводное жниво у Беларуси не обыходится без человечьих ахвяр. Вось и сёлета у Лицким районе на жниве уже загинул механизатор. Рассказывает Олег Грузделович.
Механизатору, який загинул, был 41 год. Более за 20 разов Станислав Степуль брал удел у битвах за уроджай, а вось жниво 2008 оказалось для его опошним. Працаўніца гаспадаркі Ходараўцы Агра Галіна распавядае, што здарылася ў нядзелю на полі пад вёскай Канюшаны.
Памочнік жаў на камбайне, ён гэта ў рэме быў адлучаны. Кабіна пасрэдзіне камбайна. Памочнік не відзіць па баках, хто там будзе, а ён заскакваў на хаду, хацеў на камбайнах двігаўся. Арыенцір пацяраў і папаў пад калёса. Несцярожнасць.
У гаспадарцы 6 камбайнаў, працуюць без перапынку, няма часу нармальна адпачыць, апавяла Галіна. Паводле жанчыны, калі адбылася трагедыя, на полі былі старшыня гаспадаркі і рэдактар раённай газеты.
Паём праехалі два каляса, пярэдні і задні. Была і скорая, там, анімацыя, нічого. Там сагнулася гармошка і так, чалавек і выправіўся. Ужасна.
Станіслава Стэпуля ўжо пахавалі. Выдаткі ўзяла на сябе гаспадарка. Зараз камісія разбіраецца, хто панясе адказнасць за смерць камбайнера. Мінулым годам на жніве загінула 6 чалавек, паведамілі ў Міністэрстве надзвычайных сітуацый. Гэта адпавядае сярэдняму паказчыку апошніх гадоў. Памочнік міністра сельскай гаспадаркі Казімір Раманоўскі запэўніў, без разбору ніводны інцыдэнт не абыходзіцца.
Там всякие случаи бывают. То есть это очень внимательно расследуется, принимаются самые строгие меры, вплоть до снятия людей с работы и возбуждения уголовного дела.
Гэтая лічба якраз мяне і цікавіць, сказаў я Казіміру Раманоўскаму. Але выявілася, што памочнік міністра не ведае, колькі кіраўнікоў гаспадарак летась былі пакараныя за парушэнні тэхнікі бяспекі на жніве. А той супрацоўнік міністэрства, які паводле гаспадара Раманоўскага ведае гэтую лічбу, з'ехаў у камандзіроўку. Сярод ахвяр жніва за апошнія гады не было ніводнага фермера, але ж яны таксама, як і працаўнікі калектыўных гаспадарак, штогод збіраюць ураджай. Я звярнуўся да фермера з Бабруйскага району Уладзіміра Сямашкі. У яго 81 гектар землі, камбайн СК-5 «Ніва», якому 22 гады, 3 трактары. За 17 гадоў фермерства ніводнага інцыдэнту з парушэннем тэхнікі бяспекі. Чаму?
Потому што я сам сябе даю заданне і сам яго выполняю, понимаеце? А в другіх структурах заданне даюць адні, выполняюць другія, і адно з другім не ўвязваецца.
Да таго, як заняцца фермерствам, Уладзімір Сямашка працаваў старшынём калгасу імя Некрасава. Пазней гэты калгас злучылі з гаспадаркай «Перамога», а неўзабаве збіраюцца далучыць да гаспадаркі «Гігант». Пытаюся ў былога старшыні калгасу, цяпер паспяховага фермера. Ці дапаможа такое аб'яднанне гаспадарак перамагчы штогадовую небяспеку на жніве?
Не, дзейсце ўсе асноўна на том, што вроде бы меры прыняты, а результат нікого не інтересуе.
Самае гучнае здарэнне на жніве адбылося ў 2005 годзе, калі пад Магілёвам у вёсцы Сідаравічы загінулі адразу 3 чалавекі, у тым ліку дзяўчынка. Людзі патрапілі пад касілку механізатара, які вяртаўся з поля нецвярозым. Ужыванне алкаголю і стомленасць ад інтэнсіўнай працы застаюцца асноўнымі прычынамі смяротнасці падчас уборкі ўраджаю, пацвярджае статыстыка. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі сёлета можа быць сабраны самы вялікі ўраджай за ўсю гісторыю, заявіў Аляксандр Лукашэнка ў часе паездкі па Менскай вобласці. Урад заяўляе, што хоча перагляду дамовы аб пастаўках расейскага газу. Зарэгістравана 100 ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысячаў подпісаў выбаршчыкаў. Ад патэнцыйных кандыдатаў АДДС патрабуюць дэкларацыі аб даходах. У справе выбуху 4 ліпеня дапытана ўжо больш як 100 чалавек. Згоду ўдзельнічаць у тэндэры на будаўніцтва АЭС у Беларусі пацвердзілі 2 кампаніі з Расіі і Францыі. У Воршы пры падрыхтоўцы да дажынак зносіцца ўжо другі дзясятак помнікаў архітэктуры. Вы слухаеце Радыё Свабода. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, якія абіраюцца ў палату прадстаўнікоў, ужо сабралі на сваю карысць 50 тысяч подпісаў выбаршчыкаў. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сяргей Калякін. Ён таксама сказаў, што больш за 3 тысячы сябраў ініцыятыўных групаў працягваюць збор подпісаў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Ляўковіч даў такую ацэнку дзеянню ўлады падчас гэтай выбарчай кампаніі.
Кажу ў другі раз, што ці няма супярэчнасці паміж тым, што з аднаго боку ўлада ставіць мэтай легітымізаваць гэтую кампанію, тым самым легітымізаваць парламент. А з другога боку мы назіраем ўсё ж такі наезды на нашых сяброў, є канкрэтныя факты, і на сяброў іхніх ініцыятыўных груп. Прынамсі, тут яшчэ больш такіх наездаў на сяброў ініцыятыўных груп, і шмат такіх фактаў. Ну, гэта толькі на першы погляд мы бачым такую супярэчнасць. Тут няма ніякай супярэчнасці. На самай справе ўлада паставіла мэтай лімітызаваць эту кампанію. Улада ўжо мае вялікі вопыт, яна ўжо не працуе, так скажам, аглоблей са сваімі апанентамі. Вось яна ўжо навучылася гуляць. Адпрацавана гэта машына, якая працуе і умее, скажам так, лічыць галасы. Гэта за аднаго боку. Але ж з другога боку ўсё ж такі гэта машына дае збой. І зараз мы назіраем такую заканамернасць, што збой менавіта адбываецца дзе? Вось там у рэгіёнах.
Тим часом збор підписів виборців у підтримку претендентів на депутатські мандати протягується. Шість чоловік – Сергій Калякін і Павел Станєвський з партії комуністів Білоруської, Олександр Волчанін і Віктор Горбачов з об'єднаної громадянської партії, а так само Петр Кухлей і Денис Садовський зі створеної білоруської християнсько-демократичної партії зібрали більш за 1000 підписів кожен. Каб зареєструватися кандидатом у депутати про збор підписів, треба зібрати саме менш 1000. Сергій Калякін сказав, що ягоная ініціативна група обійшла абсолютно усі квартири ягоної Мінської виборчої округи. Висвітлилося, що полови насельництва тепер просто нема у городі. Хто у відпочинку, хто на летищі, хто на заробках у Росії. А настрої остатніх такі.
Треть однозначно говорить о том, що вона готова підтримувати. Треть говорить о том, що вони проти, як би вже определились, я говорю, по відношенню, так сказати, нашої групи. А треть, яка говорить, ми будемо определятися далі і будемо думати.
Сергій Калякін. Днями у інтерв'ю «Комсомольській правді» у Білорусі старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина заявила: «Я ніколи не проголосую за кандидата, за яким стоїть бренд БНФ. Гэта засталося ще з часов Пазняка. Я, калі бачила його на посідженнях, адчувала нешта кшталту жаху. Тому усе, що зв'язано з Білоруським народним фронтом, для мене непримальне». Старшиня партії БНФ Лявон Баршевський у сувязі з гэтым выказываннем Ярмошынай заявіў: «Выступ яе сведчыць, што яна не мае права займаць пасаду старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі, бо з'яўляецца абсалютна неаб'ектыўным чалавекам. Калі яна загадзя ненавідзіць нейкую партыю, то яна не выконвае патрабаванняў сваёй пасады ў тым, як ставіцца да ўдзельнікаў выбарчых камісій, тым больш калі страх і нянавісць выяўляюцца на такім высокім эмацыйным узроўні». Канец цытаты. Комітет фінансових розслідувань по Могилевській області протягує викликати місцевих претендентів на депутатство у Палаті представників від об'єднаних демократичних сил. Їх викликають позвами і обов'язують тягом 5 днів подати декларацію об доходах і майомості за 3 роки. За минулые трое суток комитет наведали больше за 10 могилевских активистов оппозиции. Теперь инспекторы отделу начали выкликать оппозиционных претендентов с Бобруйска и Крычева.
Бабруйская прадпрымальніца Алена Мядзведзева дэкларацыю запаўняць адмовілася і заявіла пра гэта інспектару камітэту Краснову.
Я сказала, што я занят предприниматель, што я кожны год падаю эти декларацыі, без этого я не смогу работать. Вы пишите запросы, і вам все налоговое предоставят. Я утром отправила официальное письмо, чтобы они делали запросы сами. Мне кажется, после выступления Александра Львовича по телевизору, что оппозиция вся не работает, а за что-то живет, мне кажется, с этим связано.
Зазначае бабруйская прэтэндэнтка на депутатство Алена Мядзведзева. Спадарня Мядзведзева зазначае, што ў інспектара ёсць спіс усіх бабруйскіх апазыцыйных прэтэндэнтаў на ўдзел у выбарах: Міхаіла Кавалькова, Таісіі Кабанчук, Ганны Гатавец ды Алеся Чыгіра. Алесь Чыгір сёння наведаў таго ж інспектара Краснова і атрымаў дэкларацыйныя блянкі. Астатнія трое прэтэндэнтаў у інспекцыі яшчэ не былі. Камітэт фінансавых расследаванняў наведаў і крычаўскі апазыцыйны прэтэндэнт на дэпутацтва Сергей Няроўны.
Я спытаў першых, хто загадаў? Гэта Магілёва загад. Там фамилии и целый список. И головное, что я высветлил, что не Белкина, якая была дуется у Крычеве так само, в Минску, не Сергея Давыдова, який так само у Крычеве, но мои мальчимые соперники, не проверяет, только меня.
Каже Сергей Няровный. Выказывание Александра Лукашенко, на якое спосылается Алена Мядведева, прогучало 10 липеня на нараде, присвеченной сёлетним выборам.
Наши сведомые так называемые оппозиционеры, которые рвутся во власть, нигде не работают. Живут лучше всех. Пусть ответят перед народом на этот вопрос. А вы обеспечьте, чтобы каждый кандидат отвечал на этот вопрос. Если ты работаешь, я уверен, народ тебя поддержит. Если ты не работаешь, бомжи в парламенте никому не нужны.
Сказал Александр Лукашенко. Патрабаванне да апазіцыянераў запаўняць дэкларацыі ў камітэце фінансавых расследаванняў тлумачыў тым, што ў дачыненні да іх вядзецца адмысловая праверка.
Рэпартаж з Магілёўшчыны.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння ў выбраным значной чытанкі Алесь Пашкевіч. Вы пачуеце яго прыкладна праз гадзіну. Слідчыя дапытваюць актывістаў дэмакратычнага руху ў крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. У шпіталі трапілі каля паўсотні пацярпелых, яшчэ больш людзей трапілі за краты ізалятару часовага ўтрымання ў якасці падазраваных. Навукоўцы сцвярджаюць, што ў хатніх умовах зрабіць такую бомбу немагчыма і што яна трапіла ў Беларусь у гатовым выглядзе, расказвае Любоў Лунёва.
Следчыя КДБ працягваюць дапытваць актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху ў справе выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Сяжука Гумінскага супрацоўнікі міліцыі затрымалі на вакзале ў Оршы, калі той на платформе чакаў цягніка на Магілёў. Сяжук Гумінскі прыехаў у Беларусь 23 ліпеня. Ён вучыцца па праграме Касуся Каліновскага ў Гданьскім універсітэце.
Я ехаў пры свайго сябра ў шкло, а на платформе перед техником до меня подошли сотрудники милиции и попросили пройти у посторонок для высветления особы. У посторонку начали одразу допытываться, в какой программе научаюсь и где был под час выбуха, и какие оппозиционные партии или организации могли учинить этот выбух. Было видовочно, что их деньги были скированы супроти оппозиционеров.
Нагадаем, сотрудники КДБ и милиции провели десятки пиратрусов и затримали больше за полсотни человек, як падазроных у крымінальнай справе паводле злоснага хуліганства. Менавіта так следчыя кваліфікавалі дзеянні злачынцы, які заклаў бомбу, ад выбуху якой пацярпелі больш за паўсотні чалавек, у тым ліку дзеці. Десяткі людзей, якія правялі за кратамі ад 3 до 10 сутак, дагэтуль не могуць пакідаць тэрыторыю Беларусі. Лідар незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сяжук Высоцкі трое сутак правёў у следчым ізалятары КДБ. 8 разоў у яго бралі адбіткі пальцаў і сліну на экспертызу. З яго ўзялі падпіску пра нявыезд, хоць абвінавачання нікому не прад'яўлялі. Сяжук Высоцкі лічыць, што яго наўмысна затрымлівалі на вачах суседзяў, а потым апытвалі іх наконт ягонага жыцця.
Я принял решение потелефоновать керівнику следства Федору Казакевичу, офицерам КДБ, которые меня затримовывали. И они как раз и сказали, что потелефонуйся Казакевичу. В отказ почув, что навык об этом не повинны думать. Никакой мощности въехать у меня нема. Пробую выехать, меня могут просто посадить снова.
Павел Северинец лечит, что улады скористали нагоду и почали разгорнутую кампанию по дискредитации активистов демократичного руху.
Максимально связать активистов оппозиции с этим выбухом, со страхом людей и постараться праз гэта не дать никаких шансов на подтримку оппозиции в этой выборчей кампании.
Супрацовники КДБ допытывают оппозиционеров не только у Менску, але и в регионах. Не глядя на массовые затримания и допыты, у криминальной справе дагэтуль нема ніводнага обвинувачанага.
Сёння Алеся Зарымбюка з Мастоў выклікалі ў суседні Шучын у міжраённы аддзел КДБ. Яго дапыталі з нагоды выбуху ў Менску. У Мастах ён кіруе выбарчай кампаніяй з Дмітра Кухлея з адзінага спісу АДС, які мае балятавацца ў палату прадстаўнікоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 19:45 цябе чакаюць прыгоды з сучаснай папялушкай. Вольга Стужынская 21:15 у студыі перадачы «Гость Белсату». І врэшце а 21:45 камедыя «Палкоўнік Квяткоўскі». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
А на хвалях Радыё Свабода зараз агляд званкоў. Сённяшні агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала Інна Студзінская.
Пачынаем праграму з наступнага тэлефанавання.
Наш Егорович, як тут Іосиф Фісарионович, уже збирається за некалькі колосков садить людей. Егорович, ви ж були у прошлом году на своїй малой родимі. Поглядите, що твориться в вашому агрогородку Александрію. Згорело 900 тонн сена. МЧС приїхав, даже і тушить не став. Заложили сад 200 гектар. Прокультивировали там вместе с яблонями, с забором гектаров 5. Нічого страшного. У Копыча, як пройшли бої местного значення, побурили всі ці заводи, ніхто нічого не вивозить. Стоїть деревопрацовки, нема матеріалу. Так це на вашій малій родимі.
Телефонування слухача коментує Ригор Костусюк, який збирається балятуватися у депутати Палати представників Пашкловської виборчої окрузі номер 90 і добре ведає ГТ-містини.
Коли поглядеть внешне, звонку, то оно здается все вельми пригоже. Александрия, коли вот едешь по чыгунце на Оршу, вельми пригоже выглядает той будинок, який побудовали бассейн. Але той человек, який вам позвонил, он, видать, ведая больше те подробязости, какие звонку мы не можем побачить. Я пишу до этого слов, добавил бы от фабрику газеты папери, якую побудовали, якую чинил Александр Егорович, и якая до этой поры еще не зробила ни одной тонны папери. А люди отримали зарплату, побудовали жилье для людей, и неведомо, что с этой фабрикой будет. Про проблемы шкловские я могу рассказывать вам вельми долго. Их там вельми шмат, не оглядячи на то, что туда укладаются великие капитальные укладания.
И у протяг темы еще одно телефонование.
Посмотришь по БТ на очередную порку правительства, которую время от времени не устраивает наш проводыр, и создается впечатление, что виноваты все вокруг, только не он. Александр Григорьевич, что ты лично, как глава государства, сделал, чтобы остановить стремительный рост цен, чтобы повысить пенсии, которые стоят на месте?
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Слухачоў цікавіць лёс американского грамадзяніна Эммануіла Зельцера, над яким на гэтым тыдні пачаўся суд у Менску.
Да что же вы так пиарите этого Мишу Зельцера с его российской подружкой? Может, это кому выгодно? Он что, со своим соплеменником Березовским налаживал гуманитарно-наркотическую помощь на нашу землю? Буду рад услышать ответы. С уважением, Владимир Новогрудский.
Адказвае журналіст Радыё Свабода Алег Груздзіловіч, які асочвае гэтую тэму.
Па-першае, гаворка не пра Мішу Зельцера, як сказаў наш слухач, а пра Эммануіла Зельцера. Ніякага піару няма, але ёсць вельмі цікавая сітуацыя. У сакавіку, калі стала вядома, што затрыманы амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер, два фактары спрацавала. Першае, пра гэта стала вядома ажно праз 10 дзён пасля таго, як чалавека взялі ў Менскім аэрапорце. І па-другое, сапраўды ён быў вядомы найперш тым, што ён калісьці быў адвакатам Паўла Барадзіна. Оказывается, адвакат і Бадры Патаркацышвілі. Потым стала вядома, што ў гісторыі замешаны Березоўскі. Ёсць ўжо тут зацікаўленасць, магчыма, і беларускага боку гэтай гісторыі.
Слухачоў свабоды хвалюе і выбарчая тэма роўны доступ усіх кандыдатаў у дэпутаты да СМІ.
При уделе оппозиции у выбора насельство, может быть, и сможет отримать крышку информации протилегло от так званой официны. При этом, коли оппозиция осмелится ее сказать прямо, без намеков. Коли в палату попаде хоть один оппозиционер, то можно будет ведать, чем занимаются депутаты.
Гэта Татьяна Барельса Сіпоевичу. На месцы цэнтра выбаркама я б дазволіла апазіцыі выступаць па 2 гадзіны ў дзень на тэлебачанні, браць удзел у круговых камісіях, лап празрыстыя скрыні, пусціла б 1000 назіральнікаў.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Інна Студзінская. Пасля выпуску навінаў праскі акцэнт.